πώς αποκτάτε η ταπείνωση. Βέβαια θα μπορούσα να απαντήσω μόνο με δύο λόγια ως εξής. Άμα θέλεις, αποκτάτε η ταπείνωση. Δηλαδή θέμα θελήσεως. Και δεν αναφέρεται μόνο στο ζήτημα της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα. Θέλεις να γίνεις πλούσιος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις μορφωμένος, άμα θέλεις. Θέλεις να γίνεις Άγιος, άμα θέλεις. Όταν λέγει ο Θεός Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι, σημαίνει αποτείνεται στη θέληση του ανθρώπου. Να εκτιμήσει δεόντως τα πράγματα και να πει θέλω να γίνω Άγιος και γίνεται Άγιος. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο θα το επιτύχει αυτό βεβαίως δεν είναι παρά πλέον μία καθοδήγηση. Προσέξτε μόνο, γιατί πολλές φορές υποπτεύομαι ότι όταν ζητούμε να μας πει ο άλλος πώς θα πετύχουμε κάτι, αναζητούμε στο βάθος έναν τρόπο που να μην κοπιάσουμε. Αυτό είναι μία μηχανή του εγώ, να θέλει να επιτύχει κάτι χωρίς κόπο. Αλλά χωρίς κόπο, σας προειδοποιώ, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Πρέπει ο άνθρωπος να κοπιάσει. Έλεγαν οι αρχαίοι, τα καλά κόπης κτώνται. Τα καλά αποκτώνται με τους κόπους, με τους πόνους. Πόνος θα πει κόπος. Συνεπώς, όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να κοπιάσουμε προκειμένου να επιτύχουμε κάτι. Όμως, εγώ δεν θα σας έλεγα τι άλλο παρά πώς κατανέμετε το θέμα. Δηλαδή, τι είναι ταπείνωσης. Σε ποιες πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως είναι η ταπείνωσης. Να κάνουμε μία επισήμανση. Και ακόμη, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και μερικά πράγματα πώς θα την αποκτήσουμε. Στο βάθος όμως μένει αυτό το θέλω. Είναι και το θείον θέλω. Δηλαδή ο Θεός να θέλει. Αλλά επειδή ο Θεός θέλει, τότε δεν έχουμε παρά να συναντηθούν αυτά τα δύο θέλω, του Θεού και του ανθρώπου, και να επιτευχθεί το θαύμα. Το θαύμα του αγιασμού, της αγιότητος. Μέρος δε της οποίας αγιότητος είναι και η ταπείνωση. Βέβαια δεν θα πούμε, ούτε θα εξαντλήσουμε το θέμα το τι είναι ταπεινοφροσύνη, τι είναι ταπείνωση, ούτε πολλά πράγματα, παρά μόνο στοιχειώδη για να ανταποκριθούμε στην απορία. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι η ταπείνωση αναφέρεται σε πολλές πτυχές της ανθρωπίνης υπάρξεως. Έχουμε την ταπείνωση της διανοίας. Έχουμε την ταπείνωση της καρδίας. Έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως. Και την ταπείνωση του σώματος. Πήρα τέσσερις όψεις. Και νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις όψεις περικλείουν την ανθρωπίνη ύπαρξη. Έτσι πολλές φορές μπορεί να έχω μία ταπείνωση της διανοίας και να μην έχω μία ταπείνωση του σώματος. Ή αντίστροφα. Να έχω μία ταπείνωση του σώματος και να μην έχω ταπείνωση της διανοίας. Θα το δείτε τώρα τι είναι το καθένα από αυτά και ελπίζω να βοηθηθούμε δια να επισημάνουμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Και πρώτα-πρώτα η ταπείνωση της διανοίας. Εκφράζεται η ταπείνωση της διανοίας με κάτι πολύ σπουδαίο και μεγάλο που λέγεται απλότης. Η απλότης δεν είναι αρετή, είναι η συνισταμένη αρετών. Και η απλότης και αυτή κατανέμεται, θα λέγαμε σε κάποιους, το μης. Εδώ λέμε απλότητα διανοίας. Μπορούσαμε να πούμε απλότητα βίου. και να συμπεριλάβομαι ολόκληρο τον άνθρωπο. Ποια είναι αυτή η απλότης της διανοίας? Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα όρια του, τα όρια της διανοίας του, και δεν θέλει να τα υπερβεί. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι δεν πρέπει να πολυπραγμονεί εις άρρητα. Να κάθεται να ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνουν αντικείμενον ερεύνης. Ξέρετε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχουν πλήθος μυστηρίων. Αν κανείς θα ήθελε να αναζητήσει αυτά τα μυστήρια, ποια μυστήρια? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν μυστήρια που καλείται ο άνθρωπος να τα γνωρίσει, και υπάρχουν μυστήρια που ο άνθρωπος δεν πρέπει να προχωρήσει. Εκεί που λέγει ο Θεός εις τον Μωυσέα, βγάλ τα υποδήματά σου προκειμένου να προχωρήσεις, γιατί ο τόπος είναι άγιος, σημαίνει θα βγάλεις τα υποδήματα της διανοίας, θα καταθέσει η διάνοια τον ορθολογισμό της και την περιέργειά της και θα αποδεχθεί το μυστήριο χωρίς να το ερευνήσει. Η άλλη κατηγορία, εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίσουμε, όπως αν προσέξατε σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός είπε στους μαθητάς του ότι μιλάει με παραβολές, ήταν η παραβολή του σπορέως, ώστε εκείνοι που δεν έχουν όρεξη ή έχουν κακή προαίρεση να ακούν και να μην καταλαβαίνουν, να βλέπουν και να μην αντιλαμβάνονται. Αυτό έχει η παραβολή, κρύπτει. Στους Αποστόλους ερμηνεύει ο Κύριος. Τι λέγει? «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές. Σεις», λέγει, «σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, στους υπολείπους κλεισμένα, εν παραβολές». Διότι δεν είναι άξιοι να γνωρίσουν οι άλλοι. Δεν είναι άξιοι. Αλλά αυτά πρέπει να τα ερευνούμε. Και λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, τα μυστήρια της ταπεινόφρωσης αποκαλύπτεται. Τα μυστήρια του Θεού, και είναι τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, αποκαλύπτονται εις τους ταπεινούς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος θα ξέρει τι πρέπει να ερευνά και τι δεν πρέπει να ερευνά. Ακόμη πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια σε ό,τι στοχάζεται, σε ό,τι σκέπτεται. Ακόμη πρέπει να φανερώνει τα αδύνατά του σημεία, να φανερώνει την αγνοιά του, τα λάθη του και την ακαταληψία του, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν είναι δυνατό να το καταλάβω αυτό. Ακόμη δεν πρέπει να είναι φρόνιμος παρεαυτό, όπως λέει στην προς Ρωμαίους Ιωταβήτα 16 ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει φρόνιμος παρεαυτό? Μόνιμος, μόνος μου, να κάνω όπως τα ξέρω όλα, ότι έχω υψηλή φρόνηση και τα λοιπά. Όχι. Αυτό λέγεται ταπείνωσης της διανοίας. Ακόμα όταν αποδέχεται την πίστη ο άνθρωπος και δεν θέτει ένα αμφιβόλωτο περιεχόμενό της, να πει είναι, δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λέγει εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Ακούστε απλά, το είπε ο Θεός. Απλά, το είπε ο Θεός. Μπήκε μία αμφιβολία μέσα σας? Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Αλήθεια θα αναστηθούμε? Το είπε ο Χριστός, τελείωσε. Ησυχάζω. Αλλά γιατί λέγω το είπε ο Χριστός? Ο Χριστός ανεστήθη, ανελήφθη, έστειλε το Πνεύμα του Άγιον στον κόσμο, άρα είναι αληθινός. Και συνεπώς το λέει ο Χριστός, τελείωσε. Αυτό που κοινωνώ είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μα η γλώσσα μου το καταλαβαίνει, κρασί και ψωμί. Μα το είπε ο Χριστός. Τέλος. Αυτό λέγεται ταπείνωση της διανοίας. Αντιθέτως, ο αιρετικός στερείται ταπεινώσεως διανοίας, γι' αυτό είναι αδύνατον ο άνθρωπος αυτός να γυρίσει πίσω. Μένει στον εγωισμό του. Ξέρετε δε ότι προσπαθεί ο υπερήφανος στην διάνοια να κάνει ερμηνεία λογική της Αποκαλύψεως. Να καταλάβει εκείνο που πολλές φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Να ερμηνεύσει την πίστη. Να λογικοποιήσει την πίστη. Αυτό είναι η υπερηφάνεια της διανοίας. Πάντως, ο ταπεινός στη διάνοια είναι εκείνο που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ταπεινός δεν υπερφρονεί παροδιφρονήν, αλλά φρονεί εις το σοφρονήν. Έχει αυτήν την παρήχηση των λέξεων που είναι πάρα πολύ ωραία. Ότι ο ταπεινός στη διάνοια δεν υπερφρονεί, δεν σκέπτεται παραπάνω πράγματα από εκείνα τα οποία πρέπει να σκέπτεται, αλλά σκέπτεται στο πώς μπορεί να σοφρονεί, να έχει φρόνηση σώα, δηλαδή να έχει ακεραία φρόνηση. Αυτή, παιδιά, είναι η ταπείνωση της διανοίας. Βέβαια, έχει και άλλα πράγματα, όπως η σαφήνεια, ξέρετε, η σαφήνεια στο λόγο ή στον γραπτόν ή στον προφορικόν, είναι ταπείνωση διανοίας. Η ασάφεια δεν είναι ταπείνωση. Πολλοί θέλουν να φανούν σοφοί στην ασάφειά τους. Γιατί ακριβώς δεν είναι σοφοί και προσπαθούν να προσφέρουν την ασάφεια για να εντυπωσιάσουν ότι είναι σπουδαίοι και τρανοί και σοφοί. Βλέπετε η υπερηφάνεια. Έχουμε μετά την ταπείνωση της καρδίας. Η ταπείνωση της καρδίας, παιδιά, φανερώνεται δια της κοινωνίας με τα άλλα πρόσωπα. Εγώ θα έλεγα με ολόκληρη την κτήση, όχι μόνο με τα πρόσωπα. Βλέπει τους ανθρώπους, ο ταπεινός στην καρδιά, σαν εικόνες του Θεού. Δεν τους περιφρονεί. Καταδέχεται οποιονδήποτε άνθρωπο, δεν υποτιμάει κανέναν. Λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, β2,2, ότι αν κάποιος μπει μέσα στην σύναξή σας και είναι πλούσιος, λέει, χριστοδακτήλιος ανήρ, πλούσιος, φανταχτερός, τότε του λέτε κάτσε εδώ. Μπει κάποιος απλός άνθρωπος, εσύ κάτσε, λέει, σε εκείνο το σκαμνί, στο υποπόδιο των ποδών μου, κάτσε εκείνο το σκαμνί. Γιατί, αδελφοί, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, όλοι είναι το ίδιο και πράγματι είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορείς να πεις βεβαίως σε αυτόν τούτο και σε εκείνον εκείνο. Άλλο θέμα είναι θέμα τιμής σε ένα αξίωμα, το να προσφέρεις, γιατί μπορεί κάποιος να πει, να ξέρω εγώ, να προσφέρεις ένα κάθισμα, κάποτε και διακριτικό, όχι γιατί θα υποτιμούσες τους άλλους, αλλά γιατί τιμάς το αξίωμα του κάποιου αυτού ανθρώπου. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όχι σαν υποτίμηση, αλλά σαν τιμή ενός αξιώματος. Ακόμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, το αυτό εις αλλήλους φρονούντες, μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενοι. Δηλαδή με τους ταπεινούς να συναναστρέφεστε. Και το ότι πρέπει να φρονώ με εκείνα που φρονούν και οι άλλοι είναι ταπείνωση της καρδίας. Πολλές φορές, ξέρετε, θέλουμε να είμαστε κάτι πιο πάνω από τους άλλους. Γιατί. Με παραδοξολογίες, με, ξέρω εγώ, εντυπωσιακά πράγματα. Γιατί. Θα είμαι όπως είναι οι άλλοι. Όταν, κοιτάξτε, προσέξτε εδώ. Λέμε, κάποιος αρρωσταίνει. Παθαίνει μια αρρώστια. Θα πω στον εαυτό μου. Κι εγώ μπορώ να το πάθω αυτό. Γιατί είμαι άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μη συχαθείς άνθρωπον. Πρόσεξε, λέει, μη συχαθείς άνθρωπον. Λέμε, βρωμάει αυτός. Ή, δεν θέλω να πω ότι είναι ευχάριστο να βρωμάει ένας άνθρωπος δίπλα μας. Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά πρόσεξε, λέει, μη τον συχαθείς, διότι και εσύ περίκησε σάρκα. Είσαι ντυμένος με σάρκα. Αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση, ότι μπορώ να σταθώ μπροστά στους άλλους ανθρώπους με ταπεινό φρόνημα, ότι τους αγαπώ όλους. Μετά έχουμε, παιδιά, την ταπείνωση της βουλήσεως. Ποια είναι αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως? Βουλής θα πει θέλησης, ε? Είναι αυτές οι τρεις δυνάμεις της ψυχής: νόησης, συνέστημα, καρδία δηλαδή, βούλησης. Αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως πραγματώνεται με τη διακονία, όταν υπηρετώ τους άλλους. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε: ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και ξέρετε τι εικόνα έδωσε στους μαθητάς? Ντύθηκε, έβαλε, ζώστηκε μια ποδιά και πήρε μια λεκάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών, λέγοντας: αυτό που είδατε σε μένα το διδάσκαλό σας, αυτό πρέπει να το κάνετε μεταξύ σας. Αυτός είναι μεγάλος, αυτός που διακονεί. Αλλά η διακονία αναφέρεται εις την ταπείνωση της βουλήσεως. Ο Απόστολος Παύλος, ως κριτήριο της χειρίας γυναικών που έμειναν χείρες, είναι αυτό. Λέγει: ή ένυψε, να σας το διαβάσω, Α Τιμόθεος 5,10, η χείρα θεωρείται ενέργης καλής μαρτυρουμένη, να μαρτυρείται σε έργα καλά. Έργα, κοιτάξτε, ούτε διάνοιες ούτε συναισθήματα, έργα. Ή εξενοδόχησε, εδέχθηκε ξένους. Ή αγίων πόδας ένυψεν, οι αγίοι χριστιανοί που λέγαμε την περασμένη φορά. Εάν έπλυνε τα πόδια των Αγίων, τότε φορούσαν σανδάλια ή δρόμησαν σκονισμένοι. Κατά κυριολεξία θα πει: πλένω τα πόδια. Ήταν γνωστό αυτό ότι στα σπίτια έτσι έγινε το. Μεταφορικά σημαίνει: υπηρετώ τις ανάγκες των αδελφών. Ή θλιβωμένης επίρκεσε. Ή παντί έργο αγαθό επικολούθησε. Βλέπετε? Ώστε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως, που είναι το να υπηρετώ τον άλλον άνθρωπο. Ταπείνωσης. Μένει ακόμα μία πτυχή. Είναι η ταπείνωση του σώματος. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Πώς εμφανίζεται η ταπείνωση του σώματος? Με το απλό ντύσιμο, την απλή κόμωση και την απλή συμπεριφορά. Αν καθίσω, μόλις πάω σε ένα κάθισμα, καθίσω που να κινδυνεύουν οι σούστες του καθίσματος, να πέσω επάνω στο κάθισμα και αμέσως να βάλω το ένα πόδι επάνω στο άλλο, να βγάλω την ταμπακέρα μου, να βγάλω ένα τσιγάρο και να πατήσω την αναπτήρα και να αρχίσω να καπνίζω έτσι κάπως εντυπωσιακά, αυτό λέγεται ταπείνωση του σώματος? Δεν νομίζω. Όταν περπατώ σαν γύφτικος και πάρνη, υπερηφανευόμενος, αυτό είναι ταπείνωση? Δεν νομίζω. Προσέξτε, λέει η Σοφία Σιράκ 19,30, στολισμός ανδρός και φυσικά και γυναικός, και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου, αναγγέλει τα περί αυτού. Το πως θα ντυθείς, το πως θα φανούν τα δόντια σου γελώντας και το πως θα περπατάς φανερώνουν ποιος είσαι, αν είσαι ταπεινός ή υπερήφανος. Προσέξτε παιδιά, εάν ακολουθούμε τη μόδα, αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Σήμερα όλες οι κοπέλες ή σχεδόν όλες φοράν παντελόνια. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Αν πεις ότι θα βάλω παντελόνι επειδή φορούν όλοι. Ταπείνωση θα πει να φορώ πάντα το σεμνό πράγμα. Θα μου πείτε, δεν είναι σεμνό το να φορώ παντελόνι? Όχι δα. Γιατί δεν είναι? Πιστεύω θα μου ρηφθεί η απορία την ερχομένη φορά. Γιατί δεν είναι? Γιατί είναι στολή ανδρική. Το λέγαμε πέρσι αυτό, στη σειρά που κάναμε στη γένεση. Το θυμόσαστε? Είναι στολή ανδρική. Δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις όπως είναι ο άνδρας. Εκείνο το unisex δεν έχει καμία θέση μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στον Χριστιανισμό. Εκείνη η ομοιομορφία των φίλων. Θα είσαι η γυναίκα υπό τον άνδρα. Τελείωσε. Χωρίς αντιλογία, ως ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Έτσι είναι. Η δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα. Τελείωσε. Τι θα πει αυτό? Ό,τι λέει η λέξη. Σας το έχω πει πολλές φορές και έχω και παρανοηθεί πάνω στο σημείο αυτό. Ο φεμινισμός, θα δείτε εικόνες, φωτογραφίες, εκεί που υπάρχουν αυτές, εκεί που υπάρχουν. Γυναίκες με παντελόνια να σκουπίζουν τους δρόμους, να κρατάνε κομπρεσέρ, να σπάζουν τους δρόμους και να σπρίζουν τα δημόσια κτίρια. Σας αρέσει αυτό? Εγώ σας είπα, πέρσι συνέβη, ερχόμουν εδώ στο μάθημα και είδα μια μεγάλη νταλίκα και οδηγούσε η γυναίκα με παντελόνια, την νταλίκα αυτή, και κάτι χάλασε. Εμείς σταθήκαμε εκεί να περάσουμε γιατί είχε κλείσει το δρόμο. Αυτή ήταν σε στεναχώρια πως θα φτιάξει την νταλίκα της. Λέω και εγώ από μέσα μου, καλά να πάθεις, ήθελες νταλίκα, ήθελες παντελόνι, ήθελες unisex. Τράβατα τώρα. Τράβατα. Τι νομίζετε, η γυναίκα φθήρεται στο unisex. Σε αυτή την uni θα πει ομοιόμορφος. Στην ομοιομορφία των φίλων. Ναι, φθήρεται. Λοιπόν, θα ντυθούμε σεμνά, θα ντυθούμε απλά. Αλλά ας έρθουμε στο κύριο σημείο της ερωτήσεως. Πώς αποκτάται η αληθής ταπείνωσης? Αφού επισημαίνω με αυτά που σας είπα, αλλά πολύ σύντομα και φυσικά δεν εξαντλούμε το θέμα, ερχόμεθα να δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Πρώτα με την μετάνοια, η οποία είναι καρπός βαθιάς αυτογνωσίας. Όταν δεχθώ ποιος είμαι, η μετάνοια, δω ποιος είμαι και αρχίζω να μετανοώ για τον εαυτό μου, και τότε δέχομαι κάθε ατιμία. Ατιμία θα πει μη τιμή, μην το πάρετε με την τρέχουσα σημασία ατιμία, μη τιμή ύβριν και πειρασμών. Άμα τα δεχθώ αυτά και πω τι είμαι εγώ, είμαι σπουδαίος, έχω μια δοκιμασία, μια δυσκολία, μη πω ουφ, θα πω τι είμαι εγώ για να πω το ουφ. Θα το δεχθώ αυτό. Αυτό λέγεται ότι έχω μια μετάνοια, βλέπω τον εαυτό μου ότι είμαι τίποτα και αποδέχομαι ό,τι επιτρέπει για μένα ο Θεός. Δεύτερον, πρέπει να έχω το κατά Θεόν πένθος. Αυτό το κατά Θεόν πένθος, ξέρετε, εξορίζει τον θυμόν. Όταν πενθεί κανείς εσωτερικά, δεν θυμώνει. Θα πείτε, πώς μπορώ να μην θυμώνω όταν έχουμε κατά Θεόν πένθος? Λέει ο Αβάς Ισαΐας, το μη πλήξε την συνείδηση του πλησίον, τίχτη την ταπείνωση. Να μην πλήξω την συνείδηση του αλουνού, τον προσβάλλω θυμωμένος και υπεροπτικά. Αυτό λέγει γεννάει την ταπείνωση. Να μην προσβάλλω τον άλλον. Τρίτον, είναι το πνεύμα της μαθητείας. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Μάθετε από μένα. Συνεπώς πρέπει να μαθητεύσω σε ένα πρότυπο. Και αυτό το πρότυπο, το υπόδειγμα, είναι αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μάθετε, λέγει, από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έτσι πρέπει πραγματικά να έχω ταπείνωση, μαθητεύοντας στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο μεγάλος ταπεινός. Όταν, παιδιά, έχουμε αυτά τα τρία, δηλαδή την μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και το πνεύμα της μαθητείας, έχω τον τρόπο, έχω το εργαλείο να μπω στο χώρο της ταπεινοφροσύνης. Κατά τα άλλα, ματαιοπονώ. Θα θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος, ότι είμαι το σκουλίκι. Να σας πάρω μερικά έτσι εντυπωσιακά πρακτικά. Ξέρετε ότι στο σχολείο πρέπει να μαθαίνουμε γράμματα. Ο μαθητής, η μαθήτρια, πρέπει να το έχει καθήκον αυτό. πρέπει να μάθω γράμματα. Όπως ο πατέρας μου πηγαίνει στη δουλειά του και κοπιάζει, πρέπει και εγώ να κοπιάσω στα θρανία, στη μελέτη, μάλιστα. Αυτό είναι σωστό? Είναι ταπείνωσης. Ναι, γιατί δεν λέγω, ναι, ο πατέρας μου είναι στη δουλειά του και η μάνα μου στο νοικοκυριό της, αλλά εγώ θα χαζεύω. Εγώ θα γυρίζω από εδώ και από εκεί, ούτε στο σχολείο θα πηγαίνω, ούτε θα διαβάζω. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Όχι, θα κουραστώ, θα εργαστώ, θα δουλέψω. Καλώς έως εδώ. Από τη στιγμή που θα πω πρέπει να γίνω ο πρώτος μαθητής και αλίμονος σε εκείνον που θα τολμήσει να με ξεπεράσει, αρχίζω να θλίβομαι, να στεναχωριέμαι. Γιατί άλλος να είναι πρώτος και όχι εγώ? Να υπάρχει ένα κυνηγητό των βαθμών. Δηλαδή μία βαθμοθυρία. Κυνηγητό των βαθμών. Τότε τι κάνουμε? Αυτό είναι υπερηφάνεια. Τι πρέπει να κάνω? Θα μένω ταπεινός στο να δουλεύω χωρίς να ζητώ τα πρωτεία. Αν τώρα οι επιδόσεις μου φτάσουν να είμαι ο πρώτος μαθητής, άλλη παράγραφος αυτό. Άλλη παράγραφος. Ξέρετε στο σχολείο τι συναγωνισμός γίνεται? Φοβερός. Όχι διότι θέλουμε κάποτε να επιτύχουμε σε κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι αυτό. Είναι και θέμα προβολής. Είναι και θέμα γοήτρου. Ότι εγώ είμαι ο πρώτος μαθητής στην τάξη μέσα, η πρώτη μαθήτρια. Πολύ κακό πράγμα. Παιδιά, από εδώ θα ξεκινήσετε. Θα πείτε, χρέος μου να μελετώ, όχι για να είμαι πρώτος, άλλο αν βγω πρώτος, το ξαναλέγω. Χρέος μου να υπηρετώ στο σπίτι, να μην αντιλέγω στο σπίτι. Μου λέει κάτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Ναι μητέρα, ναι πατέρα. Ναι, μου λέει ο αδελφός μου, η αδελφή μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Ναι, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Όχι, μπα, και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Σήκω το πάρεις μόνος. Παιδιά, α, όχι. Ναι, θα πω, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Έτσι, αν κάναμε την άσκηση, σας είπα έτσι κάνα δύο πραγματάκια, κάνουμε την άσκηση, θα αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη της διανοίας, ταπεινοφροσύνη της καρδίας, ταπεινοφροσύνη της βουλήσεως, την ταπεινοφροσύνη του σώματος, να είναι κανείς απλά ντυμένος. Απλά, καθαρά, όχι ατσούμπαλος. Η εποχή μας εμφανίζει μια ατσούμπαλιά. Αυτό δεν σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι μια ατιμέλεια, είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Αχταίνεις τη βγαίνουμε κάτι ξεμαλιασμένα πράγματα. Κάτι φοβερό. Κάτι παντελόνια βρώμικα. Φοβερό πράγμα. Αυτό δεν είναι ταπείνωση. Το κάνουμε γιατί είναι μόδα να είμαστε έτσι. Να καθόμαστε κατάχαμα και δεν ξέρω τι άλλα. Καθαρά τα ρούχα μας. Περιποιημένα, φτωχά δεν πειράζει. Μπαλωμένα δεν πειράζει. Αλλά απλά. Απλά. Τότε μαζί με τη μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και τη μαθητεία μου στο αιώνιο πρότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, το πρότυπο της ταπεινοφροσύνης, ελπίζομαι ότι έτσι θα κάνουμε μία απόπειρα να αποκτήσουμε την μεγίστη των αρετών που λέγεται ταπείνωσης.